Hveragerði 22. febrúar að Þórsmörk 9. Málfríður Ólafsdóttir segir frá. Hvernig það? Hefðu meira gaman að því að hlusta svona á sannar sögur sem við sögur þessi gáttu trúað á langa, veist þú ekki hlusta mínur? Sýfi, langa ekki hlusta? Mamma er hún, hérna hún að maður þið segir bara sögur sko en
ég held ég sem við erum ekki búin að segja sögur ég held ég þessi
en
annars held ég en sem krakka mér þótt og trúað meira segja sögunum sem ég einstaka fólk svona, ég man eftir gamalli konu
Já.
Ég var krakki, var þá bæ og hún var láta í meisana fyrir kýtnar. Og þetta var alveg sko draumur og yfirvita trúið þess alveg að þetta var satt. Þetta voru náttúrulega svona útilegu með annars og síruður eigjafjarðarsól og svoleiðsögur. Og maður tók þetta alveg bókstaflega eins og þetta væri til, ég hefði gerst.
Já. Voru nokkrar útrúlegu mann sögur þannig að þessum sögur sem geða átt að gerast þannig á Vestfjörðum?
Nei, ekki held ég það nú.
Ekki þannig? Ekki,
nei, það held ég ekki. Já. Ekki útrúlegu mann sögur.
Var mikil útrúlegu mann trú þegar það staðar þess að upp?
Já, það var trúað held ég á þessa útrúlegu menn.
Já.
Já, ekki algjörlega samt, það var nú svona, fólk tóku það nú svona sem að þetta væri ekki, sko, bóstaðlega sem maður ekki að taka það, en þó gat það verið til.
Já. Sem þetta hefðu
átt. Einnig sem þegar ég var krakki, það var ég voðalega hrædd að það, Hérðist af þremur mönnum sem kæmi sko sem hætti að ganga svona og væri útilegu menn kæmi svona heim á bæi. Og þetta fannst mann nú var mann dálítið smækur við þegar maður krakki.
Hvort þóttið meira gaman að huldufólkssögum eða útilegumannasögum?
Það fannst sko allt öðru smúið huldufólkssögum, maður var aldrei hrættur við það.
Nei.
Nei, heldur um útilegumennina.
Já.